Garbėzu Kristu, mėly radio klausytojai. Mes kalbam apie mūsų kelionę link Dievo, kuri prasideda nuo pačių paprasčiausių dalykų ir siekia neribotus. Taigi mes jau perėjom prie dvasinių poreikių, praeitą kartą kalbėjom apie juos, kad kiekvienas jų turi kaip dvasinė būtybė. Tik labai dažnai šioje žemėje mes gyvenam tos pirmosios nuodėmės paliestą gyvenimą ir todėl tie poreikiai jie susitraukia į tašką. Jie kartais net nėra kiekvienam žmogui pastebimi savyje, nors tuo taškeliu vis tiek veikia kaip tam tikra sėkla, kuri gali išaugti gražiausius medžius, ką mes matom šventųjų gyvenime. Taigi, tokia normali mūsų kasdienė žemiška būsena yra paliesta, kaip jau ir kalbėjom, tos pirmosios nuodėmės netvarkos. O tos pirmosios nuodėmės pagrindas yra tas, kad Adomas ir Ieva neprisipažino kalti. Jie kaltino vienas kitą, bet Dievo neatsiprašė už tai. Ir mes galim pastebėti savyje pirmą tokią sąmyšio rūšį, sakyčiau, kad mes niekada nesam dėl nieko kalti, nors jaučiam tą vidinį sąmyšį, jaučiam tą vidinę netvarką, nes pirmoji nuodėmė būtent ir suardo tą tikrąją tvarką ir harmoniją. Taigi dvasia, mumyse Dievo dvasia liko, bet ji dabar vadovaujama ne to vadovo, sakytume, jau ne Dievo. Ir čia jau reikalingas pasirinkimas. Taigi šios dienos tema ir yra apie uolumą, kuris yra būtinas, kaip mūsų laisvos valios pasirinkimas, vat pavyzdžiui, kad ir siekti dvasinių dalykų. Nes uolumas gali būti visoks, bet mes kaip tik kalbėsim apie tą dvasinių dalykų siekimą ir uolumą būtent šioje srityje. Taigi netvarka yra tas mūsų skiriamasis bruožas, žemiškas bruožas, kurį turi kiekvienas žmogus savam charakteriai. Nes jeigu mes sakytume, mes kiekvienas turim savo išvaizdą, o ta dvasinė išvaizda yra mūsų charakteris. Ir dėja, kaip mes pripažintume, ne visi mano ar kiekvieno žmogaus bruožai yra tobuli. Dažniausiai tie charakteriai turi savo tokių negražumų. Tai jeigu mes stengiamės turėti puikią išorinę išvaizdą, tai va čia jau yra kaip ir užduotis, o kaipgi pakeisti tą savo vadinamą dvasinį charakterį, kad jo pagrindas nebūtų netvarka, nebūtų nuodėmė, nebūtų, vat, kad mes uoliai keistume vidinę kryptį. Jeigu pirmoji nuodėmė padarė mūsų gyvenime va tą korekciją, kad mes jau klausome ne Dievo, bet kažkokių kitų jį pavaduojančių autoritetų, ir tai tikrai labai svarbu savyje atpažinti tuos autoritetus. Dažniausiai jie yra susieti su piktojo įtaka, nes jis ir paskatino Ievą, sakykim, neklausyti Dievo ir tuo pačiu atsiriboti nuo santykio su Dievu. Egocentrizmas būtent ir yra tokia būsena, kada mes atsiribojam nuo santykio su Dievu, nuo santykio su kitu, nes nepripažįstam nei kiek, kad kažkas už mane būtų svarbesnis ar didesnis. Ir kalbėjom apie tą aš pats, kuris gali išdžiovinti mūsų kaulus, nes mes galim išgyventi giliausias depresines būsenas dėl to, kad va tas mano aš pats negali visada būti kiekvienoje situacijoje didesnis už kito aš pats. Bet tai atrodo objektyviai žvelgiant juokinga, bet realiai tai visiškai nejuokinga. Mes labiausiai nuo to ir kenčiam. Dėl to tas aš pats susikūręs daugybę baimių, daugybę tokių dirbtinių pripūstų debesų, dėl ko sakoma susprogdink tą iliuziją ir gyvenimas atsivers prieš tavo akis visai kitoks, nebus priešų, susprogdinktą savo paties pasidarytą priešą. Bet vat mes gaminam, čia ir yra tie nuodai, nuodėmės nuodai, kad mes visur gaminam priešus, net iš Dievo tą priešą pasigaminam, nes Jėvai ir atrodė, kad Dievas yra tarsi priešas, kuris užgina kažko negalima daryti, negalima valgyti nuo šio medžio. Taigi, čia ir slypi ta mūsų dvasinė liga, kad mūsų dvasia išpuiko ir ėmė savivaliauti, daryti ką, ką nori. Už tai prarado va tą tikrą ryšį su Dievu, kuris geriau už mus žino, kas mums yra geriau ir sveikiau ir pakliuvom į piktojo vergovę, kuris tiesiog veikia labiausiai per kūniškus dalykus. Tai patenkam į savo kūno vergovę, į pasaulio vergovę, į kūno poreikių, sakytume, tenkinimo vergovę. Ir šitaip žmogus kankinasi. Taigi, tai nereiškia, kad kūną reikia kažkokiu būdu visiškai nužudyti, bet jame reikia įvesti tvarką. Tai vat, jeigu mano dvasia yra laisva, tai reiškia, jeigu aš esu tame gerame santykėje su Dievu, tai tikrai aš pajusiu viską, kas plaukia iš jo. Ir laisvę, ir tiesą, ir gėrį, ir grožį. O jeigu suardyta šis santykis, aš jūsiu šitų dalykų stoką nuolat. Jausios nelaisvas, nežinantis tiesos ir jausiu, kad mane nuolat supa netiesa, matysiu blogį ir taip pat nesugebėsiu matyti grožio. Labiau mano akys žvelgs į tai, kas negražu, kas bjauru. Ir visą tai galima pavadinti mūsų dvasios liga. Arba, kaip mes sakytume, tai tokia labai aiškia vidinė netvarka, nes tai reiškia, mes nusiritom nuo to kalno. Nusiritom nuo to kalno, į kurį reikia įkopti. Ir va tam, kad mes įkoptume, reikia uolumo, reikia pastangų. Jeigu mes pripažįstam, kad atsiskyrėm nuo Dievo, tai reiškia, reikia su juo susijungti, reikia atlikti priešingą veiksmą. Jeigu mes tikrai aptinkam, kad mes abejojam Dievo žodžiu, tai reikia sugražinti 100% pasitikėjimą Dievo žodžiu, reikia juo įtikėti. Jeigu mes praradę tą pasitikėjimą ir tikim savo vatuo aš pats, tai reikia sunaikinti tą aš pats valdžią. Reikia atiduoti valdžios vadžias Dievui. Pražūtingasis aš pats tiesiog įgalina mumyse tą savivaldą. Ir vis dėlto nuo jos ir prasideda visokios vergovės. Tada ta žaltys sako, klausyk, aš tave pamokysiu, kaip tau iškil gyvenime, kaip praturtėt, kaip būt svarbiu, kaip gyvent prestižinį, malonų gyvenimą. Ir prasideda troškimų samišis. Atrodo, kad visus šios poreikius ir reikia patenkinti, kad tapčiau laimingu. Tai va tokia pražūtinga aistrų veikla mumyse, kaip tie laukiniai žvėrys ima draskyt mūsų vidų ir mes pradedam sirgt. Mūsų dvasia iš tikro gali atsigauti tik tai sugrįžus, kai kalbam į tą vienybę su Dievu. Tiesiog reikia, kad vėl Dievo dvasia galėtų nusileisti mūsų sielą, tarsi nužengti iš dangaus, įsikūnyti manyje, nesvarbu, manyje kentėti ir mirtant kryžiaus, bet taip pat manyje ir prisikelt. Tai kaip mokytas Ekhartas mėgdavo kartoti, kad gyvenime priimk viską vienodai, nesvarbu, tai bus gera tavo akimis ar bloga, nes taip ir yra, kad gyventi Dievo dvasia, tai visiškai vienodai ir ramiai žvelgti į viską, kas vyksta šiame gyvenime. Tai vat prisikėlimas prasideda nuo to, kad aš priimu pirmiausiai tą savo padėtį prastą, blogą, nekokią, triukšmingą, bet tiesiog už tą pradinį kelionės tašką, kuris yra. Tai pripažinti, kad taip, vadinasi, atpažinti savyje šilstančias aistras arba to žvėris, kurie manyje geria mano kraują, būtent tą dvasinę gyvybės malonę ir dėl to jie stiprėja, o aš silpstu. Jėzus iškeliaudamas iš šito pasaulio sakė, jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jeigu aš neiškeliausiu, pas jūs neateis globėja dvasia. Tai va, tai mes turime tą globėja dvasę, nes Jėzus ją atsiunčia kaip guodėja ir kaip visokių reikalingų dovanų dalintoje. Nes šiam nuogam žmogui, pasislėpusiam už krūmo, reikia labai didelės pagalbos. Nes netgi vizualiai tie paveikslėliai, kai mes žiūrim, kaip atrodo žmogus rojuje ir kaip atrodo pabėgęs iš to rojaus, yra kardinaliai skirtingi. Rojuje jie yra tiesūs, ramūs, net jų matosi stovėsena yra labai taisyklinga, sakytume taip. Bet ten, kur jie tupi po krūmų, jie yra susirietę, jie yra dulkėsi, jie vat taip kaip ir gyvenime. Ką reiškia neturėti stuburo? Tai nėra va šito teisingo ryšio su Dievu, tai yra dvasinis stuburas. Jeigu aš jo neturiu, aš netobulėsiu. Mums kartais taip atrodo, ką man jo reikia? Aš pat savo jėgomis va galiu ir tą daryti ir tap dideliu altruistu. Nesigau, susižalosim. Taip kaip tie, kurie kilnuoja sunkius svorius, jie puikiai žino, kaip reikia turėti tvirtą stovėseną. Labai stabilų, stiprų stuburą. Jeigu tu va taip nuo kompiuterio pakilęs ateisi prie to svorio ir kelsi 200 kg, tu susižalosi. Viskas išvaržos ir tavo stuburas negalės pakelti nei kilogramų. Tai va taip atsitinka, kai mes sakom, man nereikia šito tvirto dvasinio stuburo, man nereikia Dievo, man nereikia ryšio su juo, aš pats, va, toks sulinkęs, toks suvargęs nuo visų savo ten baimių ir rūpeščių dėl savo to egoizmo, susirietęs kaip kirminas ir aš galėsiu pakelt šitų žvėrių puolimą? Ne. Dėl to ir reikia tos dvasios, kuri pirmiausiai perskrostų mano stuburą, jį ištiesintų, kad ta energija, ta gyvybės dvasia pradėtų tekėti, kad jis nebūtų sustingęs, kad jis nebūtų apaugęs egoizmo ataugomis, tai yra baisus skausmas. Žmogus sako, ne, 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 aš negaliu pasijudinti gyvenime, nelieskit manęs, nei žodžiu, viskas va taip pagal mano tą stuburo visą susikreivinimą va ir taip viskas turi vykti gyvenime. Ir jeigu nori tas žmogus kažką keisti, jam nesigauna. Nes tas stuburas jis neturi jėgos, ten nėra kur tekėt, tai dvasiniai maloniai, tai gyvybės energijai. Bet rojuje buvo viskas kitaip, net vizualiai mes žiūrim, tai yra tas stuburas, kuris yra tiesus, sveikas, kuriuo teka šita dieviška energija. Dėl to Jėzus ir sako, jūs visiškai mirę, jūs negyvi, aš jums atsiųsiu dvasę. Aš iškeliau jums, parodžiau, kaip reikia sugrįžti pas tėvą, bet jūs patys to negalėsit padaryti, reikia ištiesinti jūsų dvasinius stuburus ir tą padarys šventoji dvasia. Tai va čia ir prasideda, kad kai Jėzus sako, kas mane tiki, kas tiki, kad aš galiu jį išgydyti, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens rovės. Jis taip kalbėjo apie tą duodamą dvasę. Mums atrodytų, kad visa tai skamba kaip kokios pasakos vien todėl, kad mes neturim šito ryšio su Dievu. Jeigu mes paskaitytume mistikų raštus, mes galvotume, nu kokie poetai, kaip jie ten kalba apie saldumus, apie gražumus, nu tokie šiek tiek paplaukę žmonės, bet jie yra visiškai kitokioje būsenoje. Jie ir nori pasakyti, kad vau, žmogau, kai šita šventoji dvasia, kai šita dvasia, gyvybės dvasia paliečia tavo stuburą, tai tavo net kūne saldu, ne tik tai tavo dvasioj. Ir gražu, ir gera, tai yra toks malonumas, ko tu niekada nepasiekiai va to susirietusiu tokiu įnoringu stuburu pilnu visokių nuodėmių ataugų. Mes neturim tokios būsenos, už tai mes keistai skaitom to žodžius ir tiesiog praleidžiam prausis. tiesiog neištardami, bet galvodami, nesąmonė, tai yra poetas, tai yra, nu, tokios gražios žodinės išraiškos. Bet jie sako, mes kalbam apie realius patirtus dalykus. Ir va šitoje vietoje mes turėtume pagalvoti apie save, kad ką man padaryt, kad aš į šitą kelią galėčiau kažkaip įstot savo paties kojomis ir keliauti tuo keliu į kalną, negarmėtina į tas juodas bedugnes. Kas atrodytų lyg ir paprasčiau, nes kaip ir nieko man nereikia daryti, susiriečiau ir ten nuo to kalno ir denkis. Bet vat, kad lipti į kalną, reikia turėti tvirtą kūną, reikia turėti tvirtumą, reikia turėti uolumą. Ir va čia yra jau reikalinga mano valia, nes Dievas nedaro be mano valios. Jis sako, nori šitos malonės, imk, bet reikia tavo sutikimo. Neužtenka, kad aš noriu tave išgydyti. Nei vienas gydytojas per prievartą už ten kupros netempė nei į ligoninės niekur, kaip nori, nenori, nereikia. Panašiai Dievas sako, nenori, Jėvos netempė iš to krūmo. Patinka, pasirinkai, net nepripažinai visų šitų dalykų. Nori gyventi, gyvenk taip, kaip tau patinka. Dėl to ir sakoma, yra du gyvenimo būdai, arba žmogus ištarė, tiesie tavo valia Dievui, arba Dievas žmogui ištaria. Tebūnė pagal tavo valią. Gyvenk, vat, susirietusių stuburų, bandyk kilnot tas savo problemas, kurios irgi yra tavo paties pasidarytus. Tai vat, mes ir turim tą tokį troškimą sugrįžti į laimingą gyvenimą ir nesugebėjimą to padaryti, nes nenorim ištiesint stuburo, nenorim tapt uolus. Mes norim uždyka, kad va Dievas paimtų, savo valiai išėjau, bet aš noriu, kad Dievas mane per prievartą gražintų į rojų. Taip nebus. Turim laisvą valią. Ir Dievas niekada nieko nedaro per prievartą. Net pastebėkim ir melstis. Reikia dėl ko sako, prašykite ir gausite, bet ar mes prašom? O jeigu paprašom, pajaučiam stebuklą. Vau, aš tik tai pradėjau prašyti, jau Dievas duoda. Bet Dievas duoda gyvą dalyką, reiškia dabarties momente. Aš negaliu taip galvot, kad Dievas turėtų pats susiprotėti ir visada man duot, kai aš ko nors stokoju. Jis viską žino, bet reikia prašyti, reikia belst. Dėl ko Paulius sako, reikia jėga užim Dievo karalystę. Reikalingas uolumas, neužtenka tik tai panorėti, taip kaip ir žinom gyvenime. Nu va, panorėt, kad ir savo sveikatą sustiprin. Daug kas panori, ar ne? Panori. Bet ar sustiprina? Deja. Kaip gyveno, taip gyvena. Galvoja, kad pats panorėjimas jau kažką ir padarys. Tai gerai, bet jis turi užsidegt tą ryšto dvasę. Dėl ko irgi Paulius sako, kad būkite tokio nusistatymo, kai Kristus dekite Dievo dvasę. Šituo uolumu. Jeigu mes tik norim, užsidega ta kibirkštis, jinai užsidega, bet kiek jinai turi šilumos. Tam kartui užsidegėm ir išblėso. Kad sušiltų, vat tas vanduo reikia ilgokai kaitint, bet jeigu užgesta, ta ugnis ir vanduo atvėsta. Dėl to ir sakoma šventam rašte, kad kadangi tu nesi nei karštas, nei šaltas, aš tave spjausiu. Tai vat uolumas yra tai, kas palaiko tą karštį, kad galėtų ta dvasia mane šildyti, kad tas gyvybės vanduo galėtų cirkuliuoti mano dvasinėmis gyslomis. Tai va taip reikia įeiti į Dievo karalystę iš dvasios, dėl ko Jėzus sako, kas negims iš vandens ir dvasios, tas neįeis į Dievo karalystę, nes gimti iš vandens tai reiškia gim per krikštą. Mes esam užanspauduojami, mes tą sėklą turim, bet paskui mes turim sąmoningai dar kartą gyvenime pritarti tai dvasiai, kad jinai veiktų manyje. Ir va tas sąmoningas atsivertimas, kai dažnai mes sakom, jau prasideda nuo mano valios. pastangų, kad aš pritariu, tikrai karštai aš to trokštų. Tikrai, Dieve, aš tavęs labai prašau, kad tu atliktum šitą darbą, kad aš atiduodu tau tą savo aš pats. Aš nieko nenoriu daryti pagal aš pats. Ir tai prasideda ta kelionė, kada seku ne pagal savo klaidingus norus, užmačias ir aistras, bet seku paskui Jėzų. Tai va tas Kristo centriškumas mano gyvenime tarsi leidžia šventai dvasiai veikti manyje, kad aš žinau pagal ką aš turiu sekt, man nereikia klajot. Tai va tas uolumas turėti šitą dvasę sekti paskui Kristų leidžia šventai dvasiai veikti manyje būtent tą Dievo malonę. Kristaus malonė, Dievo meilė, šventosios dvasios bendrystė būkite paženklinti. Taip Paulius sumini visą tą trejybę, nes jeigu Dievas veikia mumyse, jisai veikia kaip visa trejybė, kaip Dievo tėvo valia, kaip Kristaus atnešta Dievo karalystė ir kaip šventosios dvasios manyje buvimas su pačia malone ir įvairiomis malonės rūšimis. Čia ir yra man dovanojimas tų talentų, kuriuos aš savo uolumu turiu įskleis gyvenime, taip pat darbuotis. Tai tikroji veikla prasideda tada, kada tarsi manęs nėra, kada aš leidžiu tai dvasiai veikti manyje ir ten jau atlikti įvairius darbus ir taisymo, ir žinom, kaip remontai atrodo, ir ten senų tapetų plėšimu, ir ten tinko kalimu, ir plovimu. Ir daugybė ten nereikalingų dalykų reikia išnešti ir labai daug dulkių graužia akis. Taip atsitinka va tuo atsivertimo momente, kai mes leidžiam tai maloniai daryti mūsų tą dvasinį remontą. Kai mes leidžiam gydytojų gydyti mano stuburą, labai daug skausmingų pratimų, labai sunku išlaužyti visas tas ataugas, labai jos skausmingos. Ir dažnai žmogus pradeda tą darbą ir sako, ne, man per sunku, aš nepasiruošęs. Tai va tada reikalingas uolumas, nesvarbu, kas atsitiktų, nesvarbu, vis tiek baisiau už mirtį nebus, nes vis tiek aš keliauju į tą mirtį, aš ją dar greičiau pasieksiu. Tai va nebijot laužytas egoistinės ataugas. Ir tada, kas pasidarys mano sieloje, jis švarinsis mano sąžinė. Švarinsis, jinai darysis jautresnė. Aš pamatysiu, vau, kiek daug manyje tos nešvaros. Dėl to šventieji jie labai dažnai apie save sakydavo, kaip laikydavo save didžiausiais nusidėliais, nes turiu be galo jautrę švarę sąžinę. O mes kaip galvojam, kažko neužmošiau, neapiplėšiau dienos šviesoj žmogaus, tai su manim viskas kaip ir gerai. Todėl, kad mano ta sąžinė labai buka, kad ten aš esu kietas prandis žmogus. Tai va tas dvasinis prabudimas ima kelti mums siaubą. Va jei, ką čia dabar daryti, kad tikrai man jie yra ta nešvara, kad tikrai tie žvėrys man jie gyvena. Bet jeigu mes būsim kantrus, jeigu mes pasitelksim tą uolumą ir nebėgsim ir sakysim ir gerai, ir aš esu toks ar tokia, ir aš noriu pradėti tą atsivertimą, tada aš ir atlieku tolimesnius veiksmus. Kad aš randu būdų, eidama šituo keliu, man tie būdai patys tarsi gryninasi, ką aš turiu daryti. Ar turiu prieiti iš pažinties, ar turiu tapti kantresnį su savimi ir tuo pačiu ir su kitais. Taip jau atsitinka, jeigu kantrus kitiems, aš kažkaip labiau ir savyje dildau tas ydas. Kad mes imam atsiversti pamažu, aišku, atsivertimas gali būti ir labai staigus kaip Pauliui, bet jis gali vykti labai pamažu mano gyvenime, kaip ilgalaikė mano gyvenimo programa, kada Dievas labai švelniai mane keičia ir tvirtina. Turi gimti Dievas manyje, kada aš vis labiau ir labiau imu jo rūpintis, vis labiau ir labiau, nes va tas gimimas mane priverčia, kaip mes sakėm, va to vaikelio atsiradimą šeimoj. Tai va, kuo labiau Dievas gimsta, man jie, kuo realiau aš tą išgyvenu, tuo labiau aš imu rūpintis dvasiniais dalykais ir mokausi gyventi, kaip mes sakom, dėl Dievo. Gyventi Dievo dvasia, matyti savo gyvenimą kaip ateinantį iš Dievo, kaip tą, kuriam tikrai nieko netrūksta, kaip tą gyvenimą, kurį reikia labiau valyti negu jau stoka. Man visko gana. Dėl ko Jėzus samarietei prie šulinio sako, o kad tu žinotum, kokio aš tau galiu duoti vandens, tu netrokši. Tai va ta būsena, kada tu pradedi ragauti, šiek tiek ragauti to gyvybės vandens ir tu suvoki, vau, tai čia va tai yra, kur nebus jokios stokos. Ne pinigai, ne garbė, ne šlovė, ne valdžia tau neša šitą vandenį į gyvenimą. Bet šitas gyvybės vanduo keičia, tu imi nieko nestokot, keičia tave, keičia tavo požiūrį į daugą. Tu tampi gyvesnis, sveikesnis, visai kitai priimi šitą gyvenimą. Taigi, Dievas iš tikro neverčia nieko gailėtis, jis nevertė ir Dievos atsiprašinėti, jisai tiesiog siūlo rinktis, ar vis dėl to tu pats savyje atrasi šitą gailestį, o ką aš turėjau prieš tai, o kaip čia yra viskas kitaip, ką man siūlo pasaulis arba ką siūlo Dievas. Va čia yra tas pasirinkimas, čia yra laisvė, ką aš labiau norėčiau pasirinkt. Taigi, kai malonė sužadina mūsų jausmus, tada mes pajuntam šitą skonį ir tada matom, kad Evangelija nėra šiai pasakų knyga. Kada ten yra tikrai aprašymas, kaip aš turėčiau gyventi. Kada tikrai aš ten galiu girdėti Dievo žodžius skirtus man. Ir va čia prasideda ta atgaila. Ne šiaip, kad aš pats sau įsidėjau ten kažkokią vieną dieną per metus gert vandenį, bet aš priimu tą atgailą, kurią aš jaučiu, kurios man labiausiai reikia. Nebūtinai tai bus va, toks pasninkas, kokį aš pats sau susigalvosiu, bet galbūt tas pasninkas, kokį aš aptiksiu perskaitę šiandien kelias šventojo rašto eilutes, kurios yra labai jau imperatyvios ir negailestingos, nieko jų nekeisdamas, bet tarsi išgirsdamas, kad Dievas man sako konkrečiai, kaip tam jaunuoliui, eik, parduok viską ir grįžk atgal. Viskas. Daugiau nieko jam nereikia padaryti. Taip kartais man sako Dievas galbūt, kad kažkokiu būdu eik, parduok Dievui savo valią. Nueik prie švenčiausio sakramento ir šiandien parduok tą savo valią Dievui. Ir išeik visiškai be savo valios. Eik, padaryk tą ir sugrįž pas mane. Ir tada pamatysi, kaip tu gyveni. Eik, atiduok šitą savo tokį aistringą prisirišimą prie ko nors ir tada grįž pas mane. Jaunuolis sako, ne, aš to nenoriu, aš noriu su tuo aistringu prisirišimu pasiklausyti kažko tokio įdomesnio. Taip nebus, jeigu mes nenorim nulaužt, tos ataugos stuburas neįsitiesins ir baigta. Tada Jėzus sako, kaip nori, neverčia. Tai va tas pasirižimas, tas mano uolumas yra būtent tai, ko labai reikia, kaip tos iš manęs kylančios jėgos, kada aš išreiškiu troškimą, kad būčiau išgelbėtas. Ir galiausiai Dievas ima gydytą mano valią, grynint, ir jinai tvirtėja, nes mano valios tvirtumui reikia Dievo pagalbos, neišvengiamai, neužteksto mano ryšto. Bet jis reikalingas, tarsi atsigrėžimas į Dievą ir pasakymas, kai Teresėlė sakė, galiausiai suvokiau, kad svarbu Dievui ne tai, kiek aš čia visomis savo pastangomis dėl jo šiandien kažką padariau, kiek labai svarbu priimti šitą silpnumą, galbūt tai, ko aš nesugebėjau padaryti, bet sakau, Dieve, lygiai taip pat aš tau paukoju ir tas situacijas, kur aš nesugebėjau dėl tavęs kažką padaryti ir tada Dievas man padeda. Taip, kad nebijokim dėko Dievui ne vien tik už gerus dalykus, kad man šiandien pasisekė, kad mane šiandien aplankė sėkmė, kad šiandien man buvo visi labai geri, ne tik už tai, bet ir priešingai, kad šiandien Dievas panorėjo kažką užduot man kažkokią praktiką, pasipraktikuot ten, kur buvo man nemalonu, išlikti ramiam ar ramiai, kai Dievas tiesiog įviniojo savo malonę į nesėkmę, ar aš priėmiau lygiai taip pat kaip sėkmę, ar ne, reikia praktikuotis. Ir vat jeigu vakare aš galiu padėkoti Dievui, labai ačiū Dieve, labai tau dėkoju ir už šitą šios dienos nesąmonę, sakykim, už tą situaciją ir kad aš nesugebėjau, galėjo ten būti geriau, aš nesugebėjau. Tu man leidai pažinti save, ačiū Dieve tau už tai, aš matau, kur aš esu silpna, padėk man kitą kartą. Aš nesugebėjau priimti kito žmogus, padėk man Dieve, nepaslys kitą kartą. Ir va čia išmokt priimt, gal aš moku kitą žmogų priimt per kitas silpnybės, bet va šitos aš nesugebu, va ta tauga mane kankina, neleidžia mano stuburui įsities, padėk man Dieve. Padėk man Dieve neprisigalvot baimių, nes dėl tų baimių aš daug ko nepadarau. Ir padėk man ištiesintą stuburą pasitiktas baimės ir tada jos subliūkšta, jeigu aš tiesiai į ją žiūriu. Jeigu taip atsitiko šiandien, ačiū Dieve, aš matau, kaip man reikalinga tavo pagalba, kaip tu man padedi. Bet mes labai dažnai numojam į tai ranką ir mes galvojam, čia yra užsiėmimas tų, kurie neturi ką veikti. Deja, tie, kurie užsiima šitais, kaip mes sakom, nereikalingais, nevertingais dalykais gyvenime, kaip taisyklė mes jiems labai pavydim. Nes mes labai pavydim tiem žmonėms, kurie leidžia Dievo malonę juos paliest ir tiem žmonėms, kurie turi šitą dvasinį stuburą, bet tai nėra niekam uždrausta. Tai vat kalbam apie tą uolumą, apie mūsų karštą uolumą, kada mes norim, kad šventoji dvasia gydytų mus. Kada mes Dievui sakom taip, taigi tas dvasios olumas nėra skirtas į pataikauti Dievui, bet yra skirtas iš tiesų leisti Dievui veikti mūsų gyvenime. Ir čia vat vyksta jau tas tikrasis atsivertimas ne per tai, ką mes, kaip sakiau, patys padarysim, bet kiek mes leisim Dievui mus išgelbėti dėl to, kad ir kartosios, bet manau tai labai svarbu, kaip Jėzus sakė Petrui, žvelk į mane, ne į tas bangas, į mane, tu gali praeiti šitas visas bangas, nežiūrėk į jas, žiūrėk į mane. Ir va dažnai tose sunkiose situacijose nesurieskim stuburo, laikykim jį tiesų ir akis tiesiai nukreiptas į Dievą. Ir tos bangos, kokios nori, tegul ten būna po mūsų kojomis, nežiūrėkim į jas. Dažnai žmonės, jie jaučiasi laipiodami ten aukščiausiai, nežinau, iškelti iki 12 aukščio ten namo pastato sienų ir mes galvom, kaip jis ten nebijo. Jis visai nežiūri į apačią, jis žiūri ir daro tai, ką reikia padaryti toje aukštumoje. Tai vat ir mes žiūrėkim labai aukštai, žiūrėkim tiesiai savo akimis į Dievą. Ir tada nieko tos bangos negalės mums padaryti, mes neskesim. Ir mes eisim, mes nesustingsim. Tai va čia yra tas vidinis uolumas, neišsigast, nesvarbu, kas mano gyvenime atsitiktų. Aišku, tas dvasinis uolumas, jis labai skiriasi nuo kito uolumo, apie kurį mes geriau žinome, negu apie šitą dvasinį uolumą. Sakykime, mes galim būti labai susitelkę, tarkim, į mokslą, ar ne? Ir tai bus irgi, aš toks uolus studentas, kad nemiegu naktimis, ruošiuosi egzaminams ir aš labai daug išmanau, bet Teofanas atsiskyrėlis sako, kad vis dėlto, jeigu mes gyvenime pasiliktume vien tik tai tuos uolumus, tarsi uolus menininkas, uolus mokslininkas, uolus verslininkas, visa tai yra gerai. Bet jeigu mes priimtume dar ir dvasinį uolumą, tai šitie dalykai tik pagerėtų, nesuprastėtų. Vadinasi, dvasinis uolumas turi būti viršum visko. Aš jau nekalbu apie tą kūnišką uolumą, kurio dažniausiai, daugiausiai procentų mes esam uolus, kad tik tai skaniai pavalgytume, kad tik šaldytuvas pilnas būtų, kad tik nepritruktų. Aš jau nekalbu apie tą nuodėmingą uolumą, kur kartai žmonės specialiai tas kūno aistras tarsi tobulina. Tai jau čia jau, kaip ir Teofanas atsiskyrėlis sako, čia jau reikia labai net tiesiog naikinti tuos dalykus. Labai dažnai tie patys žemiausi kūniški uolumai pavaduoja dvasinius dalykus. Ten žmonės ieško laimės. Bet va čia ir patikrinkim, kur mes esam labiausiai uolus. Ir įveskim į savo gyvenimą būtent to dvasinio uolumo veiklą. Bandykim tą padaryti taip, kaip mes suprantam. Dėl ko Paulius sakė, mąstykit apie tai, kas teisinga, garbinga, teisų, tyra, mylėtina, giriama, dorybinga, šlovinga ir ramybės dievas, gyvybės dievas bus su jumis. Tai jeigu mes tikrai tikim, kad per mūsų burną įeina visos ligos, tai tikrai tikėkim, kad iš mūsų burnų tikrai išeina visos dvasinės ligos. Ir pastebėkim, kas išeina iš mūsų, per mūsų žodžius, mintis, jausmus, nes visa tai išeina. Ir va tuos dalykus švarinkim, ne tiek bijokim, kas per burną įeis, bet va čia būkim uolūs, kad tegul neišeina iš mūsų burnų tie dalykai, kurie yra neišskaistinti, neišvarinti. Dėl to prašykim, kad ta Dievo dvasia valytų mus, vestų tą vidinę tvarką ir nebijokim šito dvasinio darbo. Tegul jis turi mūsų dienoje ir laiką, ir erdvę, ir mūsų mintyse, ir mūsų jausmuose. Neužmirškim šitų dalykų. Taigi to linkiu sau ir jums su Dievu.